I denne podcasten snakker vi med de fremste virksomhetene I Norge på teknologi, digitalisering og transformasjon. Hva skal til for å lykkes, og hvordan går man frem? Du lytter til Teknologi og mennesker, en podcast av Atea og Oslo Business Forum.
Nå får du høre et opptak fra en live podcast I Oslo I forrige uke. Lyden bearbeidet med kunstig intelligens for å gi deg bedre lytteropplevelse. I denne episoden dykker vi ned I Europas grønne skifte og utforsker hvordan EUs ambisiøse klimaplaner påvirker oss her I Norge. EU så alvoret I 2017 og tok et politisk standpunkt. De har gått I gang med et vanvittig klima- og miljøprogram kalt The European Green Deal med mange underprogrammer. EU har to virkemidler, penger og lovgivning, og nå kommer det altså en tsunami av Green Deal-lovgivning. Hva betyr dette for Norge, og hvordan kan vi få en hånd på rattet? Og hvordan kan vi bidra til bærekraftig innovasjon og skape grønn økonomisk vekst I Norge? Ukens flotte gjester Katrine Barth. Hun jobber med systemdesign og forretningsutvikling innenfor sirkulær økonomi. Vi har Anita Skog, som innovasjonspådriver I Arctic Pioneers. Nelly Flatland, bærekraftsdirektør I Atea. Og sist, ikke minst, Petter Gulli, daglig leder I 12 Years. Vær så god, her får du ukens episode.
Vi må snakke om elefanten I klimarommet. Det jo mange som har fått med oss Ola Borten Moe, og han mener jo da at vi ikke kommer I mål med det grønne skiftet I det hele tatt. Han sier, og jeg siterer, du kan ikke veta mål som det ikke finnes teknologiske, økonomiske eller naturgitte forutsetninger for. Har Borten Moe rett?
Han rett I at vi ikke når dit vi skal på den måten vi jobber I dag. Det veldig sjeldent jeg krediterer han, men her har han sin strødlende klarsyn. Dette kommer ikke til å gå på den måten vi holder på I dag.
Ja. Nelly, du enig?
Ja, han, han kommer jo fra et sted, og han siterer jo forskere som har sagt at de tiltakene, litt avhengig av I hvor stor grad vi tror på det politikerne sier, da, altså, de tiltakene som politikerne legger opp til I dag vil ikke ta oss til en 1,5 graders oppvarming. Det neste beste 2 grader som liksom dit vi må satse nå. Da.
Og Peter, han mener jo også at egentlig burde vi putte penger der det har størst effekt, altså ikke I Norge, men alle andre steder I verden. Det en riktig strategi?
Nei, jeg jo sånn Kina, 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 som folk sier hele tiden, og ser på de, og vi, ja, kanskje, men jeg tror ikke vi klarer å omstille norsk næringsliv som, til å bli ledende innen dette her, hvis ikke vi gjør det ordentlig hjemme. Og hva å nå mål, ikke sant? Altså, det målsetting noe som skal være, eller det en ambisjon, eller det en visjon? Det litt sånn, men vi har sagt, nei, vi har ikke sagt 4,7, vi har sagt 55 innen 2030, vi på 4,7. Men det har jo alle visst kjempelenge at vi ikke kommer til da. Det sånn at Ola Borten Moe kom med det. Det har jo alle visst, og alle politikerne, bortsett fra Jonas, altså dere husker jo Arendal og partilederdebatten, og den ene størselige hånden som kom opp og trodde på det, det var bare Jonas som måtte si det, for han var statsminister. Han trodde jo ikke på det selv, det jeg ikke sikker på.
Ja, nei, han har jo rett. Det kom jo en rapport I september I fjor som sa det fra Stockholm Resilience Center, som vi har aldri vært så langt unna som vi nå, og det eneste som klarer å kanskje reparere på noe, det det de kaller for the giant leap. Og da må vi drive med transformativ og veldig radikal innovasjon, og vi må jobbe systemisk. Så han har jo, for å si sånn, han har jo lyttet til noen som kanskje smartere enn han selv, og... Snakke høyt om det, når du også nevner elefanten I rommet, for det jo folk som følger nøye med på hva vi gjør, om det leder oss I rett retning, og dessverre så gjør det ikke det, og heller ikke I forhold til bærekraftsmålene. Og så det vel kanskje liksom tradisjonen, og Al Gore sa I 2007 og vant jo Nobels fredspris for at, og fortalte oss litt om hvordan det kom til å bli hvis vi ikke gjorde noen endringer. Og så det jo sånn faktisk at vi jo der I dag, at han hadde jo rett, vi jo ikke I nærheten av å klare å... redusere de klimaendringene som kommer. Så vi må jobbe med klimarobusthet, og det å klare å rett og slett navigere I det terrenget som vi nå. For vi skikkelig på herland, og hvordan møter vi de klimaendringene som nå kommer? Fordi allerede en nordfra, hvis ingen har fått det med seg enda. Og der går det mye skred, og Lofoten hadde 4 skred over vei da. Bare vi skulle ha Lofotkonferansen, og klart at da det vanskelig å komme seg, både på konferanse og det å drive virksomhet. Så ja.
Petter, hvor kritisk klimasituasjonen nå? Jeg ble litt deprimert når jeg gjorde research. Jeg ble egentlig lei meg.
Klem, hvis det?
Ja, jeg fikk flere klemmer. Jeg glad klemmer opp, men det ikke det jeg spør om nå.
Nei, du fikk
hvordan står det til egentlig?
Nei, altså, vi har jo det varmeste året bak oss i historien, det 2023. Og hvis vi går inn og ser på noen av de undersøkelsene, som for eksempel hvis noen går inn og ser på oktober kontra oktober i andre år, så det en amerikansk klimaforsker, nå siterer jeg, kalte det absolutely gobsmacking bananas. Fordi den kurven så høyt overalt, og det samme ser vi på, som har kommet nå i den siste uka, ser vi på havtemperaturen, havoverflatetemperaturen, som kjempeviktig. Den har aldri vært i nærheten av å være så høy. Så vi har, og så har vi El Niño samtidig som sammenfaller med den globale oppvarmingen akkurat nå, så vi vil nok se høyere tall, og så vil det kanskje gå ned igjen, men nå det helt krise. Selv om jeg ikke liker det ordet.
Mm. Katrine, du enig?
Alle tall viser at det vi på en galei. Jeg snakker ikke så ofte om klima, men jeg liker å snakke om natur, for sirkulærøkonomien det liksom, hvor skal vi gå for å forstå at vårt økonomiske system nøye infiltrert med hvordan vi henter ut og behandler de naturressursene vi har tatt ut. Så den kritiske situasjonen som for biomangfold og naturens egen overlevelsesevne, vi fikk jo fantastisk journalistikk fra NRK nå i vinter, som viser hvilken hurtigtakt vi bygger ned naturens eget fantastiske økosystem. Naturen har jo ikke avfall. Natursystemet en symbiose og en metamorfose, så det som kritisk, det at vi stort sett snakker om utslipp og avfall. Vi snakker ikke om hva vi putter inn i det økonomiske systemet, eller hvordan de ressursene som i det økonomiske systemet blir ivaretatt og ikke ender som avfall.
Jeg har bare lyst til å kommentere på akkurat det du nevner av denne NRK-artiklen, fordi jeg tror mange av oss har lest og sett den, hvor fabelaktig dyktig journalist har tatt i bruk AI for å kartlegge hvor mye norsk natur som bygges ned. Og de fant ut at det helt vanvittig, fordi det her jo overlatt til hver enkelt kommune. Og det klart at kommuner vil bygge hyttefelt, kommuner vil bygge næringsparker, for det arbeidsplasser og det inntekt til kommuner. Og vi har jo hørt om minst en kommune i det siste som står overfor en potensiell konkurs av mangel på inntekt. Men det litt flaut at det var NRK som lagde dette her, og ikke Miljøverndepartementet?
Nei, jeg synes det helt fantastisk at NRK gjorde det. Som gammel journalist, jeg blir utrolig dårlig i stemning når jeg møtte gamle klassekammerater og ranter i vei hvor elendig det står til med natur- og klimajournalistikken. Så jeg bare anerkjenner min tidligere yrkesdal, endelig bruker det fantastisk journalistikk til å gjøre noe som helt vesentlig.
Ja, det var fabelaktig.
Men det jo helt realistisk.
Men jeg hadde jo håpet at kanskje Miljøverndepartementet var kneppet lenger fra vi skoet på å utnytte teknologien på å kartlegge dette arbeidet. Da. For det jo som du sier her, Katrine, at noe av det viktigste vi gjør å hegne om naturen og spare på naturen. Den regenerativ, den vil bygge seg opp hvis vi bare lar den være i fred. Men det jo noe av det som vi som mennesker åpenbart synes kanskje noe av det vanskeligste vi kan gjøre, å la ting være i fred.
Jeg har bare lyst til å fremsnakke NRK enda mer, fordi jeg har, og egentlig flere, Aftenposten og mange andre medier, også VG også faktisk, og fordi jeg har stått på sånne scener og pratet om bærekraft siden 2016, og i starten så sa jeg at vi må snakke mer om dette her. Det ingen som skriver om det. Det bare noen miljøfolk som står og skriker, og de roper krise, så blir alt bare mørkt. Men så har virkelig, altså i Arendal i sommer, så var det eller i Arendalsuka i august, da, så var det eget tema på en scene som heter om journalister burde bli klimaaktivister. Så var det en diskusjon rundt det, men ikke sant? Det de gjør nå, oppsynsmannen med Bård Tufte, ikke sant? Men også den 44 000 bilder analysert for å finne ut hvor vi faktisk bygger ut der vi har lovt at vi ikke skal gjøre det. Og helt enig har vært fantastisk om Miljøverndepartementet gjør det, men de blir jo ikke hørt av andre departementer. Det bare sånn underbruk, det jo ikke de som bestemmer. Men så vi har bare lyst til å hylle journalistikken nå, for nå de ordentlig på, altså. Ordentlig på.
Ja, da kan jeg fortsette, for jeg helt enig. Vi trenger journalistikken, men jeg vil også egentlig løfte frem en artikkel som gjorde veldig inntrykk meg. Det var Anders Våge Nilsen som snakket om det umuliges kunst. For nå har økonomene og teknologene eid ordskiftet hele tiden, og det glir rett igjennom. Vi blir ikke berørt. Så det vi trenger også kunstneren og kulturnæringen for å hjelpe oss med å formidle egentlig den krisen vi står i. Og han oppfordrer alle sammen til å stille opp og faktisk drive med vekkelse. Så vi har jo prøvd å kommunisere. Mange snakker om det som berører seg, men vi må bli berørt for å faktisk endre adferd.
Jeg sitter og tenker, for jeg representerer en virksomhet, jeg representerer Thea, og så har jeg tilgang på tre eksperter som har enorm kontaktflate inn mot virksomheter. Og det vi ser hos oss jo at bærekraft har jo gått fra å være noen sånn myke verdier, som det fint og flott å jobbe med mangfold og inkludering, og at vi prøver å kildesortere, til å være noe forretningskritisk. Ikke sant? Vi må jobbe med forretningsmodellene våre, vi må imøtekomme forventninger i markedet. Det er virkelig, det går opp i styrerommet hos oss. Og dere som da har stor kontaktflate ut mot virksomheter, jeg lurer på hvordan dere ser at det her skifter. Hvis dere tar liksom, ser 2-3 år bakover, og så prøver liksom kikke litt inn i kula de neste 3 årene, hvordan ser dere at det her beveger seg? Og jeg kanskje spesielt spent på hvordan det står til i Nord, Abeita, hvis du vil starte.
Ja, må vi snakke om det?
Ja, vi må snakke.
Ja, vi må snakke om det. Vi må snakke om den elefanten også som i rommet da. Jeg kan jo si som sant at det nettopp gjennomført en undersøkelse av Kunnskapsbanken I Nord-Norge, og 39% av bedriftene tar ikke inn klimaendringen og mener at det har noen betydning for deres strategi fremover. 40% altså. Og så de har kanskje ikke helt heller tenkt på det her med forsyningssikkerhet eller hvordan det kommer til å gå med råstoffet eller råvaren som de bygger business på. Og i tillegg så de jo ikke så opptatt av bærekraft. Halvparten av dem jo litt opptatt. Men jeg tror også små og mellomstore bedrifter, og kanskje det spesielt nordpå, det har jeg enda egentlig ikke fått gjort en analyse på, det kanskje vi må få finansiert. Det de har jo, mange har ikke styret, og ergo, så det å gjøre de her tiltakene jo noe som ofte må skje på et strategisk nivå. Når du opptatt av daglig drift, jeg har vært gründer selv, men jeg hadde et jævelsk bra styre, så vi klarte oss i 10 år vi. Takket være styret, ikke kanskje daglig leder, men i alle fall, det styret jo det som må hjelpe deg også å navigere her nå. Så det å investere i et styre, uavhengig av hvilken nivå du driver på, det tror jeg en forutsetning for vi skal lykkes. For du klarer ikke å ta inn endringen og navigere det når du opptatt med daglig drift. Så jo mindre selskap, jo verre det. Men også så det jo flest av de små selskapene. Dere Nordens tredje største IT-selskap. Og de fleste andre jo
største.
Nordens største, ja. Og det klart at de fleste veldig små, men vi helt avhengig av dem også for å få endringer. Så vi må jobbe litt med det.
Ja, jeg hadde i hvert fall ikke feil at jeg kvalte dere myndigere, for det går ikke
litt
bra. Det går bra, det altså.
Ja.
Vi må snakke om EU, og Petter, det kanskje du kan svare på det der. Vi slenger oss som, altså det masse ord og uttrykk, og for de som ikke vet, European Green Deal, hva egentlig det?
Spør du meg om det,
ja? Ja, eller Katrine?
Vil du prøve det?
Ja, det gøy. Dere har ikke fått det spørsmålet før noen gang. Altså, det jo bare en kjempe, sidekick, takk. En kjempepakke med tiltak og direktiver og regler som gjør at de kommer til å bli, ikke sant, der alle andre bremser, så de bruker Ukraina-krisen til å bygge fornybart. De bruker det til å gjøre de tingene som trengs da. Og det jo CSRD, og det Empowering Consumers Directive, og det Green Claims Directive, og alle de tre forskjellige direktiver, handler om grønnvasking alene. Det vet du, jeg veldig opptatt av. Så overtar du før jeg dummer meg ut.
Det så deilig å ha reklamemannen som bare liksom, here it goes. Du spurte hvordan har det vært de forrige 5 årene, og hvordan blir det de neste 3? Og det å være, jeg tror jeg personlig EU-medlem, såpass har jeg ranta rundt i gangene, så jeg innvilget dette mye. Men tull til side, de har toppledere som sier economics of Europe tomorrow, det handler om å skape verdi med lavere ressursavtrykk. Vi skal frikoble økonomien fra forbruk. Dette ganske radikale utsagn og statements som jeg foreløpig ikke har hørt en eneste norsk toppolitiker, eller egentlig ikke næringslivsleder, si så klartekst. Når vi da et EØS-land, så kan vi bli litt skjelven, fordi hvorfor gidder vi ikke engang å følge med? Og når vi ute på den nordiske og europeiske arenaer, det forsvinnende få nordmenn der ute. Så jeg veldig glad i norsk, vi glad i fornybar energi i Norge, men det som skjer på EU-siden, de setter ressurser i senter. Og vet du hva? De hadde laget en 3-trins rakettplan. Del 2 var Green Deal. Nå skal de fase ut den, for fra den så går de inn i implementeringsfasen. Så kjente vi at det var litt tett rundt øra, at nå ble det økodesign og product passports og alt mulig rart som kommer. Det har jo vært konferanse med at nå kommer det som skal introdusere dette. Sånn at
för de som har varit rebeller och jobbat lite som ensamt och alene, de trenger inte att göra det för det regelverket kommer. Och de som inte är klargjort för detta, de kommer inte till att det kommer bli tungt att vara i marknaden om 5 år hvis du ikke är klargjort för den transformation.
Ja, så bara till det Katrine sa att vi ska frakoble ekonomin från förbruk. Och det sista ordet där, det är ju det, det är inte Ola Borten Moe som är elefanten i rummet, så bara för i alla fall min elefant. Min elefant är förbruket vårt. Vi har 50% högre personlig förbruk än snitt i EU. Vi är helt på, och det kommer en resursrapport nu som säger att resursuttaget på kloden har tredubblats, alltså det har ökat med 300% de sista 50 åren. Det är min levetid. Har någon då på backen nå? Så att hvis vi klarar det och frikoble det från förbruk, att vi kan få ett förbruk då som är mer bärkraftigt, det tror jag är det allra viktigaste.
Detta lär sig göra då. Det är liksom detta är inte tvång, detta är inte tvångsarbete. Vi blir ikke regulert sønder og sammen. Dette er forretningsområder som er fullstendig uoppdaget, men som må utforskes. Og de materialene som vi i dag mister, en million tonn med kritiske materialer bare i Norden. Altså, de blir borte, vi aner ikke hvor det er. Det er store verdier. Sånn at jeg tror at jeg håper vi får se armer og flere på dekk og begynne å færre høringer og mer handling.
Anita?
Ja, og en del av European Green Deal, det var jo også Circular Economy Action Plan. Og den har vi på en måte glemt litt i Norge. Vi har vært altså så opptatt av nullutslippsstrategier, at vi har helt glemt de sirkulære strategiene og prinsippene. Og hvorfor den så viktig? Jo, fordi at det jo i sirkulariteten som kanskje det sterkeste verktøy vi har for å både klare å redusere de klimaendringene vi har, men også få til bærekraftig omstilling. Og hvis man tenker på at utslippene, helt opp i 70% av utslippene våre, skyldes måten vi utvinner og prosesserer da råvarer og materialer på. Så det er ganske spesielt at vi hang oss opp i den nullutslippsstrategien alene, så vi elektrifiserte, altså hvor mange kommuner har jobbet med innovative anskaffelser, så det 80 kommuner oppe i nord og 2, 3 fylkeskommuner. Elektrifisering, de bytta ut hele bilparkene med batteribiler, de hadde ikke engang ladeinfrastrukturen på plass. Men hva gjør vi med de Hva skjer med alt av metaller og råstoffer som i bilene? Vi har vært veldig sånn, vi klarer ikke å se sammenhengene da. Men EU presenterte jo de her to i lag for at de skulle ses i en sammenheng. Og vi venter jo enda på en handlingsplan på sirkulærøkonomi. Hvor i all verden blir den av? Hva det som tar sånn tid når alle de andre får det til? Hvorfor får ikke vi det til?
Jeg har lyst til å ta en liten fot i bakken, fordi så når du nevner alle disse direktivene, Petter, og du nevner noen her, Christian, så vet jeg da at det mange som sitter med mine sko, og sikkert mange av de som dere også møter, som blir litt svettet og får litt hetta av alle disse direktivene, av alle disse lovendringene, av alt dette regulatoriske som kommer som lokomotiver inn, og som vi strengt tatt implementerer over et lav sko, da all den tid vi ikke med på å utforme politikken, men bare er EØS-medlemmer. Og jeg har bare lyst til at vi skal huske på at det her er jo strengt tatt virkemidler som til for å skape en positiv endring. At vi ikke får helt sånn der rapporterings-compliance-fatig, men at vi faktisk ser det som, ok, dette her er jo med på å drive fram noe positivt. Og kanskje spesielt dette CSRD-direktivet som kommer fra EU nå. Vi skal huske at hensikten der jo faktisk at virksomheter skal rapportere på bærekraft. Målet der fremme at det skal være like gjennomgående kvalitet på bærekraftsrapporteringen som på finansiell rapportering. I dag så det sånn at vi kan se på finansrapporteringen til et selskap, og så kan vi si noe om den økonomiske helsa til virksomheten. Gå på likviditet og soliditet og EBIT og EBITDA, jeg har sett på sjefen min her, som er CFO i selskapet vårt. Og vi kan ta og få et raskt overblikk over hvordan presterer de på dette området. Er de her solide? Og nå jo det samme målet med CSRD, jo at vi skal få det samme på bærekraft. At vi skal kunne ta at a glance og se hvordan presterer de her på bærekraft. Det betyr, uansett hvor glossy PowerPoint-presentasjonen din uansett hvor god du på å skrive og bruke fancy ord, så har ikke det, det vil ikke ha noe å si da. Dette her skal revideres, og du skal ha neutral begrepsbruk, og det stilles ganske mange krav altså. Og det her tror jeg et virkemiddel som vil ta oss dit vi ønsker, kanskje med litt flere pains enn det vi egentlig ønsker oss, men i det tempo vi trenger da. Så vi må ikke glemme at det her egentlig noe bra, det noe vi trenger.
Mm. Nei, du stilte et spørsmål tidligere på hvordan står det egentlig til med bærekraften, hvor langt har vi kommet, og så bare Ja, det mange selskaper, som du sa, som ikke tenker på det og ikke mener de skal gjøre noe med, men samtidig så det jo, snakker jo alle de store om det. Går vi 5-10 år tilbake, for ingen som snakker om det. Vi hadde ikke dette I det hele tatt. Så det går fremover, altså. Vi må på en måte klappe for det. Klapp for det.
Ja,
klapp. Ja, det. Søren Ellersson. Og jeg trodde aldri jeg skulle si, altså jeg absolutt ikke en tallmann, så jeg skal si at rapporteringen bra, hvis jeg ser det interessant, så smider det seg. Men, det var en næring, en leder av et stort norsk selskap som skal elektrifisere seg etterhvert, som sa I et premøte før Arendal I fjor til meg og noen andre, at, og det utfordring, for jeg helt enig I alt du sier, og vi trenger det, men han sa, vårt problem nå at vi bruker så mye ressurser på rapportering, at vi ikke har ressurser igjen til å drive reelt bærekraftsarbeid, til innovasjon, til utvikling. Og da tenker jeg vi har en utfordring.
Og det det virksomheten også må innse, ikke sant? At begrepet «vi ser ikke skogen for bare trær» blir litt av det samme. Ikke sant? Vi bruker så mye kapasitet på den rapporteringen, at vi har ikke ressurser eller kapasitet igjen til å «get the work done». Ikke sant? Og der må vi bare rydde
skog.
Rydde skog! Ikke rydde skog, la skogen være, men finne de ressursene som trengs. Ja, da tar du Anita skogordet. Men for det som jeg tenker, når jeg også hørte altså det med rapportering, det jo også et konkurransefortrinn hvis du klarer å være tidlig på banen og faktisk synliggjør at du bærekraftig og grønn. For markedet har også forventet at du skal levere på det her. Og klarer du ikke å levere og synliggjøre det, så du heller ikke aktuell for kunden lenger. Men en annen ting jo det, grunnen til at jeg ble helt sånn månebedotten av sirkulærøkonomien, det jo fordi at jeg innovasjonsbedriver, og jeg tenkte ingenting mer disruptivt enn sirkulærøkonomien. For den forventer vi må gjøre ting på helt nye måter, og I det ligger det et enormt mulighetsrom for innovasjon. Og hvis vi klarer bare å ta det rommet, for der fjules det også penger, så jeg veldig enig, Natalia, det er virkelig en mulighet for de som da ønsker å få til endring, og de tidlig på han, og tar barn og investerer I det som alle til slutt må gjøre, liten eller stor, ja, så vil de få fortsatt av det. Så det noe med at det, ja, det All endring gjør jo ondt. Hvor mange av dere har begynt å trene? Det jo kommet fra treningsbransjen. Det jo, får jo bli ganske stiv og større når du kommer I gang med treninga, ikke sant? Ja, ja, vi må trene noen uker før vi synes at treningsøkta ikke sett så veldig lenge I kroppen etterpå. Og sånn det også med det her. Det gjør litt ondt først. All endring litt smertefull, men vi må likevel gjøre det. Vi kan ikke utsette det da.
Det der når du sier at nei, da bruker vi kreftene våre på rapportering, så vi har ikke tid og råd til å drive med innovasjon. Det største bløsjepratet jeg har hørt for lenge. Ja, vi skal rapportere, og det handler om at nei, det positivt sin, det veldig godt. Jeg håper du feilsitert. Så skal jeg være veldig aktivistisk her. Det at vi kan ta litt av små steg av gangen, tenker jeg, nei, her må cold turkey til. Altså, en dag så må vi slutte med det gamle, og hvor begynner vi med det nye? Jeg har supertro på entreprenørene, startupene, og lurer på hvorfor får ikke de ekstra drahjelp? Og jeg blir litt sliten av å høre på de gamle store, som mener at de vet hvordan morgendagen skal bli til. Vi må vite at de sitter med en enorm linjær risiko, som de ikke har anet hvordan de skal ta. De sitter med en teknisk gjeld, altså de gamle systemene, det henger sammen. Første jobben min var sykkelavisbud. Hvis det var avisbudens landsforening som I 1994 skulle fortelle hvordan internettframtiden til mediebransjen skulle være, så hadde det liksom ikke blitt noe nettavisen, for å si det sånn. Og sånn sitter vi I dag. Jeg litt sånn, skal vi sitte og høre på alle de gamle Atea, Orkla? Altså, det flott at vi har hjørnestensbedrifter I Norge, men vi trenger at dere også med å puste og skape rom for nyskaping, for det skal komme noe nytt som ikke finnes I dag. De sirkulære forretningsmodellene, entreprenørene, og hvis alle forretningsutviklingsprosesser hadde minst en sirkulær dimensjon, det noe helt annet enn å starte og si nå sikrer vi, det jo designers som med dette som default I stedet for å tenke 2% eller 4% den der sakte gangen kan vi selvfølgelig gjøre alt på en gang jeg tenker dette her hele røykeloven, ja vi sitter I linjærøkonomien, vi sitter I baksetet de røyker I forsetet hakker sikkerhetsbeltet og så skal noen om 30 år bare, shit, det var litt kvalmt og kjedelig bakke der Å sitte låst fast I baksettet I linjærøkonomien liksom litt før røykeloven kom, så jeg heier på cold turkey.
Du vet at Dagfinn Høybråten fikk drapstrusler etter at røykeloven tredje grad?
Altså, omkostningen til Høybråten har vært skyhøy. Restaurantbransjen, serveringsbransjen, LO, altså det var, men det fine systemjobben som når det først var satt I gang,
så var jeg jo enig om at dette var et bedre arbeidsliv.
Og når vi snakker om det her, som strengt at det disrupsjon av forretningsmodeller, ikke sant? Så kan jeg ikke hjelpe annet enn å tenke på Kodak, fordi den der fantastiske historien i Hermetegn om Kodak, som alle tror at feilet totalt, fordi jeg lærte nå nylig, og nå skal jeg forhåpentligvis lære flere her, at den historien som vi kjenner den stemmer ikke. Kodak var ute med å ha det første digitalkamera, de var ute med å produsere, de var helt fremme i skoene når det kom til digitalt foto, men det som var Kodaks sitt problem, var at de hadde satset alt på film, analog film. Hele forretningsmodellen deres var strukturert rundt analog film. Det betyr ikke at de ikke hadde muligheten til å levere basert på andre forventninger eller forespørsler eller etterspørsler fra markedet, men de hadde rigget moretten forretningsmodellen sin. Og der snakker jeg jo like mye på vegne av oss, som et stort selskap, ikke sant? Som bruker lang tid på å justere våre forretningsmodeller. Har jo virkelig en jobb å gjøre, ikke sant? Når vi skal inn og skru og se og svare på forventninger. Så disrupsjon jo mer krevende jo større du men desto viktigere.
Det vondt, og så det bra. Og du startet, Nelly, og den der CSRD, og vi reklamebransje, og vi må lage litt mer menneskevennlige tribe-lingo på dette her, men det faktisk den viktigste magikafratyren som har kommet ut. Sirkulærkommunen har nå endelig kommet opp på scenen ved at vi må nære oss til Corporate Social Responsibility Directive. Altså, dette blir... Vi får et sladrespeil inn i materialens historikk, og dere som jeg beundrer dette selskapet, alt man kan gjøre, du nevnte AI, vi kan monitorere. Vet du hva, jeg vet jo at dere lager ansiktsgjenkjennelse på laks ut i mæren. Altså når dere i stand til å lage ansiktsgjenkjennelse på laks ut i mæren, fordi havbruksbransjen sannsynligvis har en markedsmessig fordel av det, så det ikke noe problem at vi greier å monitorere ressurser i omløp i de fleste varesystemer. Så jeg tenker dere kommer til å ha kjempekult jobbing på innovasjonen og sett for oss dere fremover.
Absolutt. Laks jo en av de viktigste eksportnæringene til Norge, så, og vi vet at det masse potensiale for å øppe bærekraftsinnsatsen i bransjen, så det ingen grunn til å la være.
Nei, for, bare tilbake til Kodak-moment og sånt nå. Jeg var jo så forblivet å skyte inn da. En ting, jeg glemmer alt for ofte å fortelle om det. Jeg jobber jo ikke i reklamebransjen lenger, selv om jeg jobber med markedsføring og kommunikasjon, absolutt. Men jeg var et reklamebyrå på 90-tallet, og så kommer gründeren gråtende latter inn i lunsjrommet. Altså, han og to andre, de ler så de klarer nesten ikke å stå på beina. For da hadde vi altså en toalettpapirprodusent i det reklamebyrået, og det vi pleide å gjøre var det reklamebyrået gjorde var å få brief på hva slags mønsters toalettpapiret skulle ha neste år. Det var briefen. Men denne gangen hadde dette selskapet plutselig fortalt, som også produserte støvler og toalettpapir, de hadde fortalt at nå skulle de begynne å produsere mobiltelefoner. Og da, der hadde de, og det var Nokia. Nå finnes jo nesten ikke Nokia lenger, men det ble verdens største. Så apropos disrupsjon og det å tørre å gjøre noe, men det noe fra den latteren over i kritikken, som jeg, hvis jeg får lov til å ri en kjepphest, jeg skal prøve å være veldig kjapp. Vi må slutte å klage over folk som ikke får det til. Vi må gjøre det motsatte. Når Fjong, eller det som heter Vibrent, de som drev med klesutleier, ble lagt ned nå, så kom det masse forholdsvis usakelige artikler i en del steder om at de hadde gjort sånn og sånn med penger. Vet du hva? Vi skal heie på alle som prøver, alle som vil. Vi har 16, nå ble jeg sikkert å høre nå, jeg ikke sint, jeg bare engasjert. Vi har 16 000 milliarder kroner på bok. Hva skal vi bruke de til? Prøve og feile og prøve og feile. Vi skal gjøre så mange feil vi. For å få til de tingene vi kan, og vi skal klappe frem hver eneste feil, for det det som gjør at vi kommer videre, det det som gjør at vi lærer Mongstad. Alle snakker om mageplaske på Mongstad, at Jens Stoltenbergs mageplask. Det skjedde to månelandinger på Mongstad. Den ene var at det ikke fikk til rensingen, men andre var at det ble laget et forskning på karbonfangst, hvor alle som har bodd på karbonfangst har gått på den forskningsskolen der.
Ja, jeg blir så glad for at du så engasjert, og jeg ble flyserbannet når jeg så hvordan de hanterte den saken med Fjong. Sofie Wike jo fra Bodø, har også vært med og grunnet Too Good To Go, som mange kjenner kanskje den, hvordan man da tar restematet på hotellene, så andre kan få lov å kjøpe den rimeligere. Hun gjør jævelsk mye bra, og det at Fjong ikke funket, da, det jo for at vi har enda ikke da endret oss. Vi
köpa allt det vi trenger och inte intresserad av att leja. Och då var den liksom förut för sitt tid. Och har också varit gründer och när du startar med något så relaterar alla till närmaste kända. Och för att säga det sånt, det är inte så att du hejas fram. För att säga det sånt, vi har inte kultur för engelsk innovation och transformation och vi är jävligt brutal på de som går på trynet för det är mer så jag kan det vara så. Och vi drev ju i 10 år innan för träning hälsa spa liksom. Och ja, du driver ändå. Och ja, ja men du är gift. Du har 3 ungar, inte sant? Och jag tycker det är egoistiskt att satsa sån för dig själv. Sofie är också kvinnlig grundare. Och i 2024 så nu har vi nettopp firat den internationella kvinnodagen. Jag var liksom nummen. Det går för sakta, RF bärkraft och alla ting tillsier oss att vi må alltså jag älskar mannfolk, det är ju inte det. Men vi må ju värdesätta varandra och olikheterna våra så vara i lag om det vi ska göra för att få de bästa resultaten. Så Peter, jag blir extra glad i dig nu när du faktiskt slår ett slag för Fjong och för Sofie och gängen som gick föran. Och det kommer att komma många av de lösningarna framöver. De var bara lite till. Det är min...
Jag har bara lust att säga, jag hoppas ju att det är färre grundare som ser på hur vi kan reducera matsvinn eller hur vi kan reducera förbruket vårt som misslyckas. Och jag tror att ett steg vi kan göra i förkant där är faktiskt att bli flinkare till att dela pain points, ting som är vanskliga, ting som inte går så bra, ting vi prövar på som vi fejlar på. Vi delar alltid solskinshistorierna och det är fantastiskt och det är inspirerande att se på vad som lyckas. Men det att törre och gå i ett kundemöte eller en dialog eller en partnerskap och säga så att vad är det dere inte har fått till? Vad har varit vanskligt? Vad är det dere har lärt av det dere har fejlat på? Så hoppas jag då kanske att vi kan komma dit att faktiskt färre kan fler kan lyckas. Mm.
Jag måste tillbaka till EU. Sorry. Upplevelsen är att vi får det inte helt till i Norge. Och utan EU så är det ju i hvert fall inte noe jag ser på dig, Katrine. För att tallet EU, selv om du inte bara är upptatt av utslipp, da, men de har kuttet utslippene med 33% siden 1990, och vi som Petter nevnte i stad har kuttet med 4,6. Och EU klager på att vi är treige med att införa nya direktiver eller vad det är för något som kommer från EU. Är EU en välsignelse eller har ting gått ända värre för oss hvis vi ikke hadde hatt EU?
Ja, alltså det fine med EU det är att detta kommer hit ikke alltså hade vi samarbetat så hade det varit för men nog det kommer i alla fall siden då. Så det är en välsignelse det som sker från Bryssel. Lite intressant att se vilka drivere som gör att detta faktiskt är helt vad var det selv, hun, ledaren i miljödirektoratet säger det kommer en tsunami och ett hurtigtåg. Aldrig har detta alltså direktiver kommit så fort och så intensivt och det är inte en enaste sektor som inte blir berört så det att inte vi har satt upp hela fyrlykta för att följa med vad som kommer egentligen från vecka till vecka är ju helt otroligt. Hur vi ska lära och vi är inte gång med och påverkar men att det ser det är en av grunden till att jag jobbar med Norden. EU är ju bara 27 eller 29 land och det kanske viktigaste drivaren som har skett heter strategisk autonomi. Detta handlar om geopolitik, detta handlar om handelskrigen och det handlar om egentligen där vi är på nästan på försvar och säkerhet inte bara för Norge men för Norden. Så att hvis vi flyttar lite ut av klimat och naturrummet men ser in på försörjningssäkerhet ordet så är det tror jag kanske det hade hjälpt oss lite för att få starkare pådriv också i Norge och se att det översatt och visst började med Borten Moe att inte Senterpartiet har liksom tagit det där försörjningssäkerhetsordet bara plöjt av gårde överraskar mig fortsatt. Det är ju så vi ska säkra nationens framtid. Det som sker i EU det är väldigt detaljerat. Du snackar om både regler och incentiver så både markedet får massa incentiver nu och regulativen ser så vi har 3 naboland som är EU-medlemmar, Danmark, Finland och Sverige. Vi har Island som inte är det. Så att vi riskerar att bli sittande lite sån Liechtenstein vi har Island med havfisken och havet och himmelen norrus, mens markedene faktiskt driver med transformation. Så du får jobba med det är ett nordiskt sällskap. Jag jobbar med att bygga samman med många andra en nordisk samarbetsorganisation för hvis vi tar ut det bästa av det bästa i Norden så vill jag säga si att hvis inte vår region får till transformationen så aner jag inte hur vi har alla resurserna, vi har all kunskapen. Det är världens 12:e största ekonomi. Vi är nästan 30 miljoner inbyggare. Vi var er en markedsplan. Hvis 30 millioner mennesker kjøpte et par sirkulære sko eller hver, så lager du faktisk et marked, et leverandørmarked som enda ikke finnes. Så det å se på at vi har faktisk kort vei til å komme, I hvert fall ta igjen, men da må vi vite hva det liksom felles visjon der da. Mm.
Ja, jeg har egentlig bare lyst til å bygge videre på det du sier, Katrine, fordi vi ser jo også, vi jo faktisk det største IT-selskapet I Norden og Baltikum, og det tredje største I Europa. Og jeg sier det ikke for å skryte, jeg sier det for å faktisk si noe om hvor stor kontaktflate vi har ut mot kanskje spesielt de store tech-produsentene, ikke sant? HP, Lenovo, Dell, Apple, alle disse, ikke sant? De kommer jo til oss og spør hva de nordiske kundene opptatt av når det kommer til bærekraft. Fordi de vet at skal de være levedyktige I det europeiske og nordamerikanske markedet om 3 eller 5 år, så de nødt til å forholde seg til hva nordiske kunder forventer på bærekraftsfeltet nå. Fordi de vet at det den retningen de beveger seg I. Og om det kommer til sirkularitet, eller om det kommer til transparens og åpenhet, ikke sant? De sulter etter å få vite hva skandinaviske sluttbrukere
Og vi må gjerne ta seminar med den her, for dette ikke vanskelig. Det syv produktklasser som regulerer sønder og sammen. Og vi kan bruke et eksempel. Du ville ha litt EU-spesial. Digital kompass. Det vil si at alle vi som har klær, det ikke noe rocket science, at vi har en sånn inventarliste, hva I den jakka her, og laget I Bangladesh eller I Romania eller noe sånt. Hvordan vasker vi den ved likeholdet? Tenk at alle produkter skal ha et digitalt produktpass. Tenk at alle. Og da, når dere utstyrer markedet med denne Det jo som å ha en fagbok, og så får du endelig en innholdsfortegnelse av boka handler om. Dette kan dere jo. Så når dere begynner å introdusere DPP, og det henger sammen med økodesigndirektivet, så det betyr at når dere produserer, hvert eneste PC som skal ut I dette gigamarkedet deres, har dette økodesigndirektivet og DPP, da har dere allerede begynt å flytte svære holdt på å si, meter med materialer.
Og så jo vår plassering av økosystemet at vi produserer jo ingenting selv, men vi har en enorm kontaktflate ut mot de som faktisk produserer. Og så har vi mulighet da, til å snakke med de som kjøper og bruker dette utstyret, og de som produserer det. Og det en ganske unik plassering faktisk, som gir oss en del styrke når vi kan samle de ulike stemmene på hver sin side her. Men vi har en lang vei å gå.
Nei, det bare ikke. Dette her, når transformasjon skjer, så det noen som greier å gjøre ting fort, så det IT- og teknologibedrifter.
Ja, transformasjon. Det. Ja, men der vi I dag, der henger vi bak som bransje, var poenget mitt. Fordi vi ser at tekstilindustrien, matindustrien, ikke sant? Der det litt sånn, ok, hvis du har en batch med et eller annet som dårlig, så kan du spore den tilbake og finne den, og så kan du claim å få den tilbake. Men vi ser I vår industri, ikke sant? En mobiltelefon inneholder over 60% av det periodiske systemet. Enkelt av komponentene reiser 90 ganger over forskjellige landegrenser. Det 1500 underpunkter for å I verdikjeden til en enkelt PC. Ikke sant? Og vi vet at den eksakte lokasjonen til koboltgruven I Kongo, den kan ikke stå på noen fabrikkliste, fordi det utgjør en direkte risiko for de som jobber I disse gruvene, fordi det lokale militser som ønsker råderett over disse gruvene. Så komplekst og mangefasettert verdikjeden I verdikjeden I IT-bransjen. Og derfor så det ikke bare å lage et produktpass. Jeg vet jo for eksempel at hvis vi ser på EPD'er da, Environmental Product Declaration, som sånn oversikt over hvor mye det har kostet miljøet at vi har produsert denne dingsen til deg, så har ikke engang det globale EPD-biblioteket en kategori som heter elektronikk. Det der bransjen vår I dag. Og det må vi ta utgangspunkt I, og så må vi pushe på. Pushe på. Men jeg tror at vi nødt til å forene krefter. Vi nødt til å jobbe sammen, for nå har vi prøvd å, innkjøperne har prøvd å pushe på, og så har produsentene på en måte prøvd å svare på det pushet. Nå må vi forene krefter og få ting til å skje.
Petter?
Jeg tror jeg skulle si forsvant I det periodiske systemet her.
Det jeg tenker på, det jo sånn, dere vet sikkert at regjeringen har sagt at man skal begynne med sånn deep sea mining. Og det jo litt sånn utenfor der jeg bor. Og det jeg skulle håpe og ønske da, og resten det du sier også med hvor mange da, grunnstoffer vi finner I mobilen. Hvis vi kunne begynt med urban mining, og vi hadde samlet det inn. For når vi da har GAP-rapporten som ble lansert nå I januar, så ser vi også at forbruket har økt, og verden mindre sirkulær enn kan være. Altså det enda mindre av det som blir igjen. Da bruker noen å si at vi I Norge, vi 2,4%. Så hvis vi tar en øvelse at vi, det du har på deg å omgjøre deg med, det det du har.
Og så får lov å sette igjen med 2,4%. Jeg må jo velge truser eller BHM, men jeg vet ikke hva dere vil velge, altså. Det liksom regnestykket. Alt blir søppel. Så du, det ikke mye du blir sett annerledes igjen med da, i forhold til hvordan livsstilen vår i dag. Og når du liksom begynner bare å lage sånne litt dumme bilder på det, så ser det egentlig hvor lite kjærlighet vi har for de tingene og det som omgir oss, og lite respekt vi har for hvor det faktisk kommer ifra. Og hadde bare Atea da, kunne vært den som virkelig har hjulpet oss med å få til en urban mining, for det GAP-rapporten også sier, det noe av det som ingen har så mye tekniske duppeditter som vi i Norden. Ingen andre i hele verden.
Jeg tror NRK hadde ut en artikkel for en stund siden, hvor de sa at hjemme hos oss som privatpersoner, så ligger det 10 millioner ubrukte mobiltelefoner. Fordi vi tenker at han 7-åringen vil sikkert ha den knuste iPhone 4 om et år eller to. Sannheten er at han vil jo ikke det. Og hvis vi da i tillegg plusser på de millionene med mobiltelefoner som ligger i norske virksomheter, så begynner vi å snakke ordentlig potensial. Og da synes jeg jo det et lite tankekors at man i det hele tatt ser potensialet for å konsekvensutrede mineralutvinning på norsk sokkel.
Nei, men man gjør ikke det for den EU-spesial nummer 3, at nå kommer Critical Raw Material Act. Den introduseres, den har vært utarbeidet, og det ble lansert en nordisk rapport for 2 uker siden som avsender samarbeidsgruppe mellom de nordiske miljømyndighetene. Og den, om jeg bare tar opp juksetallet, det 1 million tonn kritiske råmaterialer blir borte i Norden. Og det elsker du sier om det mat eller klær, men dere har en urettferdig fordel at alle som jobber med metaller er et av de mest verdisikre materialene, uansett om du bruker kobolten eller aluminium igjen og igjen, hver verdien av aluminium består. Det gjør den ikke av mat, og det gjør den ikke av tekstil, der reduseres verdien, så dere har en enestående evne til å faktisk bruke markedsmekanismen, og verdien av 1 million tonn med kritiske materialer, det kanskje det nye språket som vil samle folk til torgs. Som gammel journalist tenker, hvem som tjener på at vi blir i linjærøkonomien? Altså, noen tjener på at vi bare produserer hever med søppel. Det ikke bare at de ligger i skuffen. Altså, dette blir borte, og det finnes utforsket forretningsmodeller. Volvo, de sier nå, de skal ha 30% gjenvunne materialer i bilen sin. Ikke bare i skroget, de snakker ikke bare om batteri, vi veldig batterifiksert i Norge, vi elsker energi. Dette i speil, i seter, i elektronikken. 30% er mye når du driver i bilbransjen, og derfor så skal de fra 35 oppover. Og dette konkrete mål som enhver virksomhet kan gå hjem og snakke på jobb på mandag i ledermøte. Hva skal vi gjøre? Hva vårt nøkkelmaterialavtrykk? Hva vårt nøkkelprodukt? Hvordan bruker vi vårt eget marked til å drive dette? Volvo ikke regulert hit. De gjør dette for de vet at for å være i morgendagens mobilitet, så de klargjort.
Men det henger jo også sammen med, for å gå tilbake til EU da, Kristiansson, du hele tiden prøver å dra oss tilbake til.
Hjemturisen.
Så dette her henger jo også sammen med regulatoriske føringer som legges til rette, og at Volvo da ønsker å være i front selvfølgelig. Men jeg tror, eller vi vet jo også at disse føringene fra EU handler jo også om geopolitikk og ønske om å redusere produksjonsmakt i Kina og ta mer hjem til Europa, ikke sant? Og tenk på all den tilgangen vi kan ha på råmaterialer i Europa hvis vi lykkes med urban mining i noen av de landene hvor vi forbruker absolutt mest, ikke sant? Hvis vi klarer å gjenbruke det. Tenk for en produksjonsmakt vi kan bygge opp her og ditto produksjonsmakt som forsvinner et annet sted. Så det jo helt klart at det spenninger her, og det ikke rart da, at det sitter noen sinte, ofte menn, beklager på toppen, og blir hissige når det... Det var ikke meningen å dra alle dere kan. Men at det her ekstremt... At det skaper ekstremt stramme geopolitiske relasjoner.
Nå nærmer vi oss slutten faktisk, men jeg tenkte det som fellesnevneren for alle dere, at dere har et sterkt personlig engasjement, det ser vi jo. Hvis vi kunne tatt en avslutning, en runde, på hva liksom de viktigste rådene her, for nå, man kan fort bli depressiv, og jeg må innrømme at jeg ble litt depressiv i helgen. Det er liksom dykket ned i mye av dette her, men hva liksom viktigste folk skal nå tenke på?
Ja, for det første så jeg jo innovasjonspådriver, og det tenker jeg at det må alle dere også bli. Vi må alle være opptatt av endring og heie på de som går foran, rebellene rett og slett, de som utfordrer etablerte. Og så er det noe med å se på seg selv og hvordan, for det jo det vi investerer i, og måten vi bruker penger på, som også påvirker samfunnet mest.
Og jeg jobber mye med offentlig sektor, men det klart, jeg tenker jo også på det hjemme hos meg selv. Hvordan velger jeg å gjøre mine investeringer? Så vi må på en måte gå litt inn i oss selv og se hvordan vi også bidrar til bærekraft. For at vi, det ene er system og strukturer. Unnskyld, men det henger ikke helt med. De er etablert for en helt annen økonomi enn det vi trenger. Bærekraftsøkonomien, sirkulærøkonomien. Men hver og en av oss må ta et selvstendig ansvar og påvirke der vi kan, og tørre å snakke litt med caps lock hvis vi synes at ting ugreit. Altså, vær ikke redd for å heve stemmen. Altså, vi er nødt til å begynne å mene noe i alle fall. Det savner jeg. Engasjement, at folk mener noe. Og heier på hverandre, de som litt store i kjeften. Ja.
Jeg trøstet jo Christian tidligere i dag med å si at jeg har begynt å lese en bok som heter Not the End of the World. Og den handler om at vi kommer til å fikse det. Vi vet jo hva som skal til. Så det tror jeg en ting vi kan gjøre, lese den boken. En annen ting at vi må gjøre som vi var inne på i sted, det å tørre å løfte fram, ikke bare jeg sa vi skal heie på feil, men vi må også snakke om dilemmaene. Vi må løfte fram dilemmaene mye mer, sånn at ja, men vindkraft, ja, men da tar vi natur. Det var snakk om gruver. Noen snakker, jeg la ut et innlegg om at lab-grown diamonds, altså diamanter som dyrket i laboratoriet, det bra, for da slipper vi barnearbeid. Men på en annen side så krever det ekstremt mye strøm, som veldig mye annet av det vi skal gjøre, krever ekstremt mye strøm, så da må vi gjøre noe annet igjen. Og så må vi løfte opp de dilemmaene, så må selskaper snakke om dem sammen med miljøbevegelser alle, fordi det så mange av de. Og så har jeg en siste kjepphest, og det en veldig fin artikkel jeg fant på NRK for en stund siden om E39, Europavei 39. Det var ikke et tilsetningsstoff, eller en beskrivelse, det var Europavei 39, som fikk meg til å skrive noe om hva egentlig godt nok. Fordi i stedet for å bygge rett fram, 120, ta masse matjord, og biler som, det ekstremt forskjell på å kjøre 90-120, i forhold til hvor mye motstand bilen din får, og forbruk, så hadde de da bygget denne veien her, bare oppå den gamle riksveien, via den ut, midtskiller, 90 km i timen. Det hadde kostet 500 millioner kroner mindre enn om de hadde laget 110. Og er ikke det godt nok? Er det ikke godt nok å kjøre i 90 til hytta? Er det ikke godt nok å bare kjøpe 5 nye plagg i året? Er det ikke godt nok å ha mobilen din i 4 år i stedet for 3? For jeg hater fundamentalister som sier du må slutte med alt nå, fy. Jeg tror hvis alle reduserer forbruket sitt med 30-40%, så vi i mål. Så godt nok her igjen.
Det å krype ut av 250 år gammelt økonomisk system som ikke virker, det skal ikke være lett. Vi må være litt grei med hverandre, og det ikke sikkert at det er romslig, og elsker det du sier om paradoksene. Vi kommer til å møte oss selv i svingdøra så mange ganger. Jeg tenker, hva gjør vi på jobb på mandag? Hva skal jeg snakke om? Hva skal du snakke om? Og i mitt eget liv, altså jeg har på meg et par, vi hadde en sau hos skomakeren, og brukte, da jeg kom opp i 5200 kroner for å reparere 6 par støvletter rett før jul, og jeg kunne gått og kjøpt meg 3 par fine nye støvletter, men den der idiotfølelsen av å prøve å ta vare på ting, og liksom kjenne, bare brukerteste, hvordan det å være en del av, ta vare på økonomien, jeg ønsker meg nye, kule støvletter. Nei, men det å ta vare på, de skal bytte av glidelåser. Så det å lage ting selv, tror jeg en veldig sånn, bra ting. Dette her, det må ikke bli for mye hjernearbeid bare. Vi må fiksing og skrøving, og så må vi bli litt... hvis alle her får en ny idé i løpet av denne samtalen, så har bare allerede her har de begynt å mildre, ikke sant? Ta vare på den ideskapingen som, ja, men dette lar seg jo løse.
Jeg ønsker meg bare en ting, at Jan Christian Vestre fjerner moms på reparasjoner. Ref dine støvletter, det burde være mye enklere å reparere, enten det mobiltelefonene våre, eller skoene våre, eller hva det måtte være, så må det bli billigere og enklere å reparere det vi har, i stedet for at vi hele tiden må kjøpe nytt.
Petter skal ha en replikk. Altså vi...
Jeg har replikk på den veldig fort, for jeg litt sånn lei av det argumentet, som jeg heier på deg, og jeg helt enig med deg. Men hvis jeg satt lapper på en genser, som jeg hadde kjøpt på KOS for 400 kroner, 399 kroner, og det kostet 500 å sette lappet på. Og hvis du tar 25% eller 20% moms av det, så det fortsatt for dyrt. Problemet er at produktet inn er for billig.
Den kommer i siste EU-rapp.
Vi må ha, ha dyrere ting fra start.
Eller man kan subsidiere all reparasjon. Da insentiverer du reparasjonsmarkedet og skaper nyhet.
Ok, Anita, Petter, Katrine og Nelly, tusen takk for at dere kunne være med, og tusen takk til alle dere som har lyttet på.
Du har nå lyttet til Teknologi og mennesker, laget av Atea og Oslo Business Forum. Liker du podcasten, setter vi stor pris på om du gir oss noen stjerner. Og tips gjerne en venn om podcasten.